Zlá správa je, že atómy sú nestále a obdobie ich oddanosti je krátke, priam chvíľkové. Dokonca aj dlhý ľudský život trvá asi iba 650 tisíc hodín. Keď sa na obzore zjaví tento skromný míľnik, alebo ešte skôr, atómy z neznámych dôvodov ukončia vašu existenciu, ticho sa rozídu a vytvoria čosi iné. Tým sa pre vás všetko skončí. Aj tak sa však môžete tešiť z toho, že sa to vôbec deje. Všeobecne povedané, ak to dokážeme posúdiť, vo vesmíre také veci nenastávajú. Rozhodne to pôsobí čudne, lebo atómy, ktoré sa tak štedro a milo zhlukujú, aby vytvorili organizmy na Zemi, sú úplne rovnaké ako atómy, ktoré to odmietajú robiť inde. Nech už sa v pozadí skrýva čokoľvek, na chemickej úrovni je život nesmierne nudný. Uhlík, vodík, kyslík, dusík, trocha vápnika, štipka síry, máličko iných bežných prvkov, nič, čo by ste nenašli v ktorejkoľvek bežnej lekárni. Viac netreba. Na atómoch, z ktorých sa skladáte, je zaujímavé iba to, že vytvárajú vás. V tom, prirodzene, spočíva tajomstvo života. Bez ohľadu na to, či atómy umožňujú vznik života v iných kútoch vesmíru, vytvárajú veľa iných vecí. Skladá sa z nich prakticky všetko ostatné. Bez nich by neexistovala voda, vzduch, skaly, hviezdy, planéty, vzdialené plynné oblaky, rotujúce hmloviny či ktorékoľvek iné súčasti, vďaka ktorým má kozmos príjemne hmotný charakter. Atómy sú také početné a potrebné, že ľahko zabúdame na to, že v skutočnosti vôbec nemusia jestvovať. Neplatí nejaký zákon, podľa ktorého sa vesmír musí naplniť malými časticami hmoty alebo produkovať svetlo, gravitáciu a ďalšie atribúty, od ktorých závisí naša existencia. Dokonca nemusí jestvovať ani samotný kozmos. Veľmi dlho naozaj neexistoval. Nejestvovali atómy ani vesmír, v ktorom by sa mohli vznášať. Nebolo nič. A to úplne všade. Takže vďaka Bohu za atómy. Fakt, že sa z nich skladáte a že sa spájajú tak ochotne, predstavuje iba časť vysvetlenia, prečo tu teraz ste. Aby ste sa tu mohli nachádzať, teda žiť v 21. storočí a byť dostatočne inteligentní, aby ste si to uvedomovali, musel vo váš prospech prebehnúť výnimočný sled biologických šťastných udalostí. Prežiť na Zemi je prekvapujúco zložité. Z miliárd druhov organizmov, ktoré existovali od úsvitu času, sa väčšina, podľa odhadov až 99,99%, nezachovala. Ako vidíte, život na Zemi je nielen krátky, ale aj desivo neistý. Zaujímavou charakteristikou našej existencie je to, že pochádzame z planéty, ktorá život skvele podporuje, no ešte lepšie ho ničí. Priemerný druh prežíva na Zemi asi iba 4 milióny rokov, preto ak chcete existovať miliardy rokov, musíte byť rovnako nestáli ako atómy, z ktorých pozostávate. Musíte byť ochotní zmeniť na sebe úplne všetko. Tvar, veľkosť, farbu, druhovú príslušnosť, prosto všetko. A musíte to robiť pravidelne. Pravda, že ľahko sa to povie, lebo proces zmeny je náhodný. Aby ste sa z protoplazmatickej prvotnej atómovej guľôčky, ako to formulovali Gilbert a Sullivan, vyvinuli na vnímajúceho vzpriameného moderného človeka, museli ste mutáciami nesmierne dlho, opakovane a s presným načasovaním nadobúdať nové charakteristiky. V rozličných obdobiach počas posledných 3,8 miliardy rokov ste znenávideli kyslík a potom ste si ho znova obľúbili. Narástli vám plutvy, končatiny a slušivé chrbtové platne. Kládli ste vajcia, švihali ste vo vzduchu rozoklaným jazykom. Boli ste hladkí i srstnatí, žili ste pod zemou aj na stromoch, boli ste veľkí ako jeleň i malí ako myš a podnikli ste milión ďalších opatrení. Keby bola nastala najmenšia odchýlka od ktoréhokoľvek z týchto evolučných imperatívov, dnes by ste lízali riasy na stenách jaskýň, prevaľovali by ste sa ako mrože na kamennom pobreží alebo by ste vypúšťali vzduch z nozdier na temene, aby ste sa v zápätí ponorili do takmer 20-metrovej hĺbky a nachytali do úst dážďovky rybárske. Nie len, že sa na vás usmiala šťastena a už od nepamäti ste tvorili súčasť favorizovanej evolučnej línie, ale mali ste extrémne, lepšie povedané, zázračné šťastie v súvislosti so svojím pôvodom. Zamyslite sa nad tým, že v priebehu 3,8 miliardy rokov, obdobia, ktoré trvalo dlhšie ako hory, rieky a oceány Zeme, každý váš predok z oboch strán bol dostatočne atraktívny, aby si našiel druha, primerane zdravý, aby sa reprodukoval a požehnaný osudom i okolnosťami, aby žil dostatočne dlho. Ani jedného z vašich relevantných predkov nerozmliaždili či nezožrali, neutopil sa, nezomrel od hladu, neuviazol, predčasne sa nezranil a nejako inak sa neodklonil od životného poslania doručiť správnemu partnerovi vo vhodnom okamihu malé množstvo genetického materiálu, aby udržal jediný možný sled dedičných kombinácií, ktorého výsledkom ste sa neuveriteľne a veľmi rýchlo napokon stali vy. Táto audiokniha sa zaoberá tým, ako sa to udialo, najmä tým, ako sa z ničoho stalo niečo, tým, ako sa toto niečo premenilo na nás a tým, čo sa odohralo medzi tým i potom. Prebrať treba naozaj veľa, preto sa audiokniha volá Stručná história takmer všetkého, aj keď ňou prirodzene nie je. Nemôže ňou byť. Pri troche šťastia budeme mať na konci pocit, že tento cieľ dosiahla. Mojím východiskom, aj keď asi niekto vie akým, bola učebnica geografie, ktorú som mal vo 4. či v 5. ročníku. Bola to bežná učebnica z 50. rokov 20. storočia. Ošúchaná, nemilovaná, deprimujúco ťažká, ale v prednej časti obsahovala ilustráciu, ktorá ma uchvátila. Nákres znázorňoval, ako by vyzeralo vnútro Zeme, keby do nej kto si zarezal veľkým nožom a opatrne by odstránil klin, tvoriaci asi štvrtinu jej objemu. Ťažko sa dá uveriť, že predtým som takú ilustráciu nevidel, no zjavne to tak bolo, lebo sa jasne pamätám, že som zostal ako prikovaný. Úprimne povedané, mám podozrenie, že môj počiatočný záujem sa zakladal na tajnej predstave, ako sa prúdy nič netušiacich motoristov smerujúcich východne v štátoch veľkých prérií rútia z okraja útesu, hlbokého takmer 6500 kilometrov, medzi Strednou Amerikou a Severným pólom. Postupne som však bádateľskejším spôsobom presunul pozornosť na vedecký význam nákresu a uvedomil si, že Zem sa skladá z viacerých vrstiev a v jej strede sa nachádza žeravá guľa zo železa a z niklu, ktorá je podľa legendy taká horúca ako povrch slnka. Spomínam si, že som si v úžase položil otázku. Odkiaľ to vedia? Ani na chvíľu som nepochyboval o správnosti informácie. Stále mám tendenciu dôverovať vyhláseniam vedcov, chirurgov, inštalatérov a ďalších vlastníkov tajúplných a dôverných informácií. No ani za svet som si nedokázal predstaviť, ako môže myseľ ktoréhokoľvek človeka prísť na to, ako vyzerajú a z čoho sa skladajú priestory ležiace tisíce kilometrov pod nami, ktoré nikdy nevidelo nejaké oko a nepreniklo by nimi žiarenie z nejakého rentgenového prístroja. Pokladal som to za zázrak. Odvtedy tak hľadím na všetko, čo súvisí s vedou. S nadšením som večer priniesol knihu domov, otvoril som ju ešte pred večerou. Myslím, že matka mi v zápätí priložila ruku na čelo a spýtala sa ma, či som v poriadku, a pustil som sa do čítania od prvej strany. Natrafil som však na problém. Učebnica vôbec nepôsobila strhujúco. Nebola dokonca ani úplne pochopiteľná. Predovšetkým mi neposkytla odpovede na otázky, ktoré ilustrácia podnietila v normálnej zvedavej mysli. Ako sa doprostred našej planéty dostalo slnko? A odkiaľ učenci vedia, aké je horúce? Ak tam naozaj horí, prečo nie je Zem pod nohami horúca na dotyk? Prečo sa zvyšok vnútra Zeme netaví? Alebo sa taví? Keď jadro napokon vyhorí, prepadne sa časť Zeme do uvoľneného priestoru pričom na povrchu vznikne obrovská priepasť? A odkiaľ to vedci vedia? Ako na to prišli? V súvislosti s takými podrobnosťami autor na podiv mlčal. Nevyjadroval sa k ničomu s výnimkou antiklinál, synklinál, osových zlomov a podobných útvarov. Zdalo sa, že všetko zaujímavé chce utajiť tým, že to robí mierne nepochopiteľným. S plynutím rokov som začal tušiť, že nešlo o jeho osobnú motiváciu. Nadobudol som pocit, že autori učebníc sa dopúšťajú akéhosi metúceho všeobecného sprisahania, v rámci ktorého sa látka, ktorú vysvetľujú, nikdy nesmie priveľmi priblížiť ríši mierne zaujímavého a od krajiny naozaj pútavého ju delí najmenej medzimeský telefonát. Dnes už viem, že existuje veľké množstvo autorov, ktorí píšu ľahko zrozumiteľné a strhujúce knihy o vede. Napríklad Timothy Ferris, Richard Forty a Tim Flannery tvoria trojicu so spoločným začiatočným písmenom, a to nespomínam nebohého, no božského Richarda Feynmana, ale ani jeden z nich žiaľ nestvoril nejakú učebnicu, z ktorej som ako školák študoval. Všetky učebnice napísali muži, výlučne, ktorí zastávali zaujímavý názor, že všetko sa vyjasní, keď to vyjadria v podobe vzťahov. Boli zábavne, no pochabo presvedčení, že americké deti ocenia, ak sa kapitoly budú končiť súborom otázok, nad ktorými budú môcť uvažovať vo voľnom čase. Vyrastal som teda v presvedčení, že veda je mimoriadne nezáživná, ale tušil som, že taká nemusí byť. A ak som to vyslovene nemusel robiť, vôbec som nad ňou nerozmýšľal. Aj to sa nadlho stalo mojím zvykom. Oveľa neskôr, predpokladám, že asi pred 4 či 5 rokmi, som absolvoval dlhý let ponad Tichý oceán. Hľadel som z okna na oceán osvetlený mesiacom, keď mi s nepríjemnou nástojčivosťou napadlo, že o jedinej planéte, na ktorej kedy budem žiť, neviem prakticky nič. Netušil som napríklad to, prečo sú oceány slané, zatiaľ čo veľké kanadské jazerá sú sladké. Nemal som o tom ani najmenšiu predstavu. Nevedel som, či sa oceány stávajú slanšími alebo sladšími, či by ma ich slanosť vôbec mala znepokojovať. S veľkým potešením vám môžem prezradiť, že do konca 70. rokov 20. storočia nepoznali odpovede na tieto otázky ani vedci. Ibaže o tom nehovorili nahlas. Slanosť oceánov samozrejme predstavovala iba zlomok mojej nevedomosti. Netušil som, čo je protón a čo proteín. Nepoznal som rozdiel medzi kvarkom a kvazarom. Nechápal som, ako môžu geológovia preskúmať vrstvu horniny v kaňone a vyhlásiť, aká je stará. Nevedel som vlastne nič. Zachvátilo ma nečujné, nezvyčajné a naliehavé nutkanie dozvedieť sa, čo to o týchto záhadách a predovšetkým pochopiť, ako ich ľudia rozlúskli. Pokladal som to za najväčší zo všetkých divov. Ako vedci riešia rozličné hádanky? Ako môže niekto vedieť, koľko váži Zem? Aké staré sú jej horniny? Alebo čo sa skrýva v jej strede? Ako sa dá zistiť, ako a kedy vznikol vesmír a ako vtedy vyzeral? Odkiaľ vedia, čo sa deje vnútri atómu? Keď už sme pri tom, a možno predovšetkým, keď sa nad tým zamyslím, ako je možné, že vedci tak často zdanlivo vedia takmer všetko, no v zápäti nedokážu predpovedať zemetrasenie alebo nám poradiť, či si máme na budúcu stredu vziať na preteky dáždnik? Preto som sa rozhodol, že časť života, 3 roky, ako sa ukázalo, zasvetím čítaniu kníh a časopisov aj hľadaniu vľúdnych a trpezlivých odborníkov, ktorí budú ochotní odpovedať na veľké množstvo mimoriadne hlúpych otázok. Mojím cieľom bolo zistiť, či sa dá pochopiť a oceniť zázrak, ktorým je veda a jej výdobytky. A možno aj žasnúť nad nimi a radovať sa z nich, na úrovni, ktorá nie je priveľmi odborná či náročná, ale zároveň ju nemožno označiť ani za celkom povrchnú. Taká bola moja predstava a nádej. A to mám v úmysle dosiahnuť audioknihou, ktorú teraz počúvate. Tak či onak, musíme prebrať veľa tém a k dispozícii máme oveľa menej ako spomínaných 650 000 hodín. Preto poďme na to.